Selamat pagi, saya dari Insurance Bike, kita motor.
Okey.
Saya nak remind untuk datang servis motor.
Bila eh?
Esok boleh?
Besok petang eh?
Boleh je, nak datang petang.
Sebab saya kerja ni.
Boleh. Esok petang eh?
Okey.
Okey, terima kasih.